Aurreragoaz, Vanessa Lantza, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko ikertzailea eta irakasleak sakon aztertu dau autismoaren espektroko nahasmendua daben ikasleen errealidadea sexu heziketari jagokonez estadu osoan. Ataratako ondorioak, prozesua eta etorkizunari begira aldatu beharrekoa ezagutzeko gurera gonbidatu dugu. Vanessa, egunon?
Egunon.
Egunon, bueno, azteko, konteguzu, zelan hasi zan ikerketa hau burutzeko asmoa?
Ba, bitu, asmoa aspalitik hasi zan. Egia esan, hasi nintzen gradua egiten, eta gradu horretan, pues, praktikaldia geneukan, ez? Eta orduan, praktikaldi horretan, elkarte baten bitartez, gela egonkor batean hasi nintzen lanean, bigarren hezkuntza mailan. Eta, bueno, bertan, ba, sexualitate beharrak oso ikusgarriak izan ziren, ez? Azkenean, nera bezaroan zeuden ikasle guztik. Eta irakasle orok esku hartzeko beharra ikusi zuten, ez? Gai honen inguruan, zu komentatu dezun moduan, eta hala ere ez zekiten nola kudeatu gaia, ez? Ez ikasleekin eta ez familiakin ez da. Orduan, horregatik egoera ikertzen hasi nintzen, eta hasiera batetikan irakasleen esperientziak eta perspektibak aztertuz, ikasle hauen sexu adirazpenaren kudeaketari dagokionean, eta prozesu honetan ikusi genuen beharra, ba, nolabait asko zalatagoa zijoala. Beraz, proiektua luzatu genuen, eta mastera mailarako lanean, helburu berdinarekin laginean ditu genuen. Eta ja azkenik, ba, doktorego tesira iritsi ginen, eta helburua kasu honetan eta lagina konplexuagoa izan zen, zen Espainia mailan izan da proiektu hau, eta helburuak askoz potenteagoak izan dira, sexu etiketa nolabait sakonago aztertu alizateko eta beharrak modu egokiago batean identifikatu alizateko, eta honean iritsi gea.
Ondorioetara joan aurretik, Vanessa, jakin gure dugu, zelakoa izan da eta noz hasi zinan prozesuagaz, eta lagina non topau duzu, nora jo zendun lehenengo urratza zein izan zen?
Lehenengo urratsa izan zen, nolabait, instrumentuak diseinatzea, ez? Laginara jun baino lehen. Eta behin hori eukita, eta proba pilotua eginda, ba, bai hasi ginen lagina bilatzen. Eta horretarako, lehenik eta behin jarri ginen kontaktuan Espainia mailan ditugun bi autismo elkartekin, eta beraiek nolabait luzatu ziguten elkarteen zerrenda bat. Eta zerrenda horren bitartez, pues, hasi ginen banan-banan kontaktuan jartzen, lehenengo e-mailez, eta gero telefonoz, pertsonalki, proiektua zaltzeko, eta beharra nolabait helarazteko, ez? Eta hortikan, ba, pixkanaka, lortu genuen, ba, gehiengoak Gipuzkoakoak, logikoki, hemen Euskadin, pues, kontaktu gehiago dauzkagu, baina hala ere, Espainia mailan ere jende asko parte hartu zuen, eta modu honetan, ba, lortu genuen lagina pixkat handitzea, ez? Zeno, oso zaila da, familiak parte hartzea, bai, are gehiago gai honen inguruan.
Bai,
eta profesionalak ere bai, ez? Orduan, pues, bueno, gainera, tokatu zitzaigun pandemia momentuan, datua jasotzea, eta orduan izan zan pixkat zaila. Baina, vamos, helburua lortu genuen, eta alde hortatikan oso pozik gaude, 401 pertsonak parte hartu zutelako, eta atera genituen ondorioak oso baliagarriak eta politak direlako.
Ondorioetara goaz, Vanessa, zelako ondorioak atara dozuez?
Ba, ondorio gisa, bueno, lehenik identifikatutako beharrak komentatzea bai iruditzen zait interesgarria, zen azkenean hortik abiatu genituen ondorioak, ez? Ta azkenean ikusi genuena modu orokor batean izan zen parte hartzea, ba, gai honen inguruan oso basua zela, eta gabaziak zeudela komunikazio sisteman eta lankidetzan, ez? Azkenean beti geratzen zen gai honen lanketa modu informalean, ez formalean. Eta sexu eziketa irakasleko eta ikasteko zailtasun handiak zeudela, bai ikasleen aldetik eta bai profesional eta familien aldetik. Gehiago ere, baliabideen gabeziak eta baliabide materialetan eta giza baliabideetan, pues, nolabait, nahiko basua zelako, eta gero gaiarekiko ezagutza maila basua zegoelako, eta gauza garrantzitsua iruditzen zitzaiguna izan zen gaiarekiko jarrera edo emozio negatiboak, ez? Uh-huh. Azkenean, gai honekiko garrantzitsua da apertura nolako nola baita izatea, ez? Eta, bueno, guztia esan da, ba, ondorio gisa, esan genezake, ba, funtsezkoa dela, hezkuntza komunitatearen, elkarten eta familien implikazioa, eta horretarako, ba, formazio planak diseinatzea, materialak ere diseinatzea, baina kasu honetan egokituak autismoaren espektroko nasmena duten ikasle hauentzat, eta lehenik eta behin, guzti hau egin baino lehen, egin behar deguna da hezkuntza araudia berrikusti eta aldatzea. Haien uh-huh. oinarrizko eskubideak respetatzeko, defendatzeko eta babesteko.
Uh-huh. Esan duzu lehen, familien erantzuna eta gai honen inguruan erraza eskuratzen estala izan. Vanessa, egia da igual, gai hau oraindik gizartean baina batez be familietan tabu dala?
Bai, hortikan hasi ginen lantzen, familiekin batez ere, hitz egiten beraiekin elkarrezketetan batez ere, zen hasierako ikerketaren hasierako fasea, galdetegi baten bitartez egin genuen, hasierako diagnostiko bat egiteko, baina bigarrengo fasean, bai, aurrera eraman genitun elkarrezketa desente, familiekin, bai, profesionalekin ere, eta hor bai, hasiera batetikan landu genuen pixkat, ba, familiek eroso sentitzea gai honen inguruan hitz egiterakoan, eta nolabait, ba, naturaltasun hori lortzea, ez, gai honen inguruan hitz egiterakoan, eta oso zaila izan zen, batez ere, ba, influentzia askoren gatikan, ez? Kultura, erdigioa, politika, eta, bueno, pues, guzti hori errespetatu behar dugu, baina baita ez dugu alde batera utzi behar ikaslea hauek dituzten beharrak, ez? Uh-huh. Zailtasun hauen gatik. Uh-huh. Aientek dituzten zailtasun hauen gatik diot, bai.
Bai, bai. Azterrenak edo ikerketak ezelako gabeziak itzi dauze agerian?
Agenteen aldetikan?
Bai.
Bai, ba, erreklamatu zuten, adibidez, ikastetxeko profesionalek eta atentzioa deitu zigun zen modu orokorrean bai gertatzen da, ez bakarrik kolektibo honekin, gehiengoak ez dutela protokolo zehatzik gai honen inguruan esku hartzeko autismoa duten ikasleekin eta familiekin. Ez gela arruntetan, ez gela egonkorretan, zen, ikasle hauek daude ubikatuak, dependentzia edo autismo mailaren arabera gela ezberdinetare. Uh-huh. Eta hortaz aparte, ez daukagu erreferenterik adibide gisa hartzeko eta laguntza jasotzeko gai espezifiko hauek lantzerako garaian, ez? Egia da, ba, euskagula, seksologoa, juten direla, ikastetxetara, ba, noiz behinka, ez? Kurtso espezifikoak ematera ikaslei, baina egia da, ez daudela egukituak ikasle hauen beharretara, ez? Orduan horregatik lehen komentatu dizuan bezala ezinbestekoa ikusten zuten formakuntza planak diseinatzea, baita online plataformak sortzea, ez? Orain interneta eta teknologia berriak agerian daudela autismoa eta sexualitatea batzen dituzten online plataformak eta baliabide egunetatuak sortzea ezinbestekoa ikusten zuten, ez? Zen alde hortatikan gabezi izugarriak ikusten zituzten eta zekiten nundikan hasi, ez? Eta honek nolabait lagundu altzigun uste faltsuak apurtzeko, ez? Hori esaten zuten eta ikasleekin esku hartzeko konfiantza gehiago izateko, baita familiekin ere nolabait soltura gehiago izateko gai honen inguruan hitz egiteko eta ez bakarrik hitz egiteko post minututan modu informal batean edo arazo larri bat sortzen den momentuan, baizik eta prebentzio aldetik alde hortatikan, eh? Eta nolabait familiak ere babestuak sentitzeko, ez? Gai hau tratatzerako orduan, zen beraientzako ere, ba, zaila da, ez? Eta modu honetan lortu ezakeguna da hezkuntza mailan eta familia mailan, gizarte mailan ere gai on hau lantzeaz, lantzearen garrantziaz kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, ez?
Ontxe bertan aitatu dozu profesionalek sexologian eta autismoaren espektroko nahasmenduan adituak izan behar diralako aldi berean, bueno, ba, hau dana errasteko banesa. Ez dagoz gai bi honetan adituak diran profesionalak edo bai dagoz baina oso gitzi, zelan dago egoera?
Hemen Espainia mailan oso oso gutxi daude, badaude elkarteetan gehien bat, autismo elkarteetan, Espainia mailan badaude, baina gehiengoak daude nazioarte mailan, ez? Ta ordun nazioarte mailan profesionala guai hauetara iristeko oso oso zaila da. Egia da ni batzuekin formazio planak egin ditudala eta oso interesgarriak izan direla, zen azken batean ikasle askorekin landu dituzte autismo duten, ikasle askorekin landu dituzte gai hauek, eta oso interesgarria da, baina familientzat oso oso zaila da profesional bat aurkitzea gai honetan aditua.
Egia da...
Bai, guretzat ere profesional bezala, bai.
Bai, zauentzat, ez tranquil. Egia da, Vanessa, bueno, batzutan autismaren espektroko nahasmendua daben ikasleek, umeekaz, ez, edo umeen mentalidadeakaz lotzen dugula, baina egia da, alan ez tala, ez da, eurek be, ba bueno, goruntz doaz, eta euren beharrizenak be badaukez. Hori gure gizartean ez dugu ikusten, ez da? Hau da, hori be, ba, bai. Aldatu beharra dago.
Bai, azkenean uste faltsuetatik abiatzen dara, ez? Ohikoa da pentsatzea autismoa duten pertsonak beti aurrak izango direla, eta ondorioz hauek infantilizatzea, ezingo dutela familia bat sortu, seme alabekin, bikotea izan, sexu osasuntsua praktikatu, bueno, askotariko uste faltsuak ikusi ditugu ikerketa proiektuan eta egia da hortik hasi behar garela, ez? Hauek apurtzen nolabait eta horretarako ba, berriro ere zer egin behar dugu formazioa, ez? Azkenean formazioa baldin badaukagu ba, uste faltsu guzti hauek apurtu egin nahi ditugu eta gainera askotan pentsatzen dugu esan dezun bezala, hezkuntza hau ez dela beharrezkoa, ez? Nera bezaroa edo helduarora iritsi arte, ba, pentsatzen dugulako oraindik ere aurrak direla, ez? Beraien kondizioagatik edo gizartean edo instituzioetan aurkitzen dituzten oztopoengatik, ez? Eta, claro, ez badegu esku hartzen arazo larri bat sortu arte edo behar bat dugun arte, ba, gero arazoak askoz larriagoak izan daitezke.
Bueno, ikerketa hau eta gero Vanessa, uste dut, txarto espan hau, liburu zuri bat diseinatzen ari zarela, ez da, konta iguzu zer da hori?
Ba, justo, doktore gotesiaren amaieran, bueno, ondoren, diseinatu ditugu eskuartzeko estrategia espezifiko batzuk, ez? Eta estrategia espezifiko hauek lehenik eta behin, lehen komentatu dizuan moduan, ba, goitikan hasita planteatu ditugu, ez? Legediaren aldaketa hori nola proposatu aldegun, ez? Eta ze puntutik hasi beharko ginakeen, gero ikastetxeen proiektuetan zer egin dezakegun, ez? Azkenean zer nolako eskuartzeak planteatu alditugun eta hortikan abiatuta gizartean zein familiekin nolako irtenbideak dauzkagun gai hauek jorratzeko, ez? Zen azkenean sexu eziketa ez datza bakarrik praktike, sexu praktiketan, ez? Asko zaratakoa dihoa, emozioak, aldaketa fisiko eta, eta psikologikoa, bueno, askotariko gaiak sartzen dira eta askotan lotzen dugu bakarrik sexu praktiketekin, ez? Orduan, pues bueno, egia da, goitikan hasita legedia aldatuta, behin aldatuta lortu dezakegula ba protokolo komun batzuk ezartzea, ez? Eta hori da pixkat guk azkeneko atal horretan diseinatu duguna, ez? Eta azkenean pues formazio plan horiek nola planteatu, interneten erabilera nola kudeatu, ez? Eta nolabait guretzako onuragarriak izan daitezkeen iradokizunak eman, gero ba trebakuntza programak diseinatzeko gakoak ere, nola planteatu alditugun trebakuntza programa horiek, lehen komentatu dizuan bezala garrantzitsua delako batzea, ez, ikasle hauek dituzten beharrak eta sexualitatearen inguruan ez, izan beharreko ezagutzak, gero baita ere, oso interesgarria iruditu zitzaigun esku hartzea edo estrategia izan zen osasun karpetaren antzeko plataforma bat diseinatzea sexu hezkuntzarekin lotutako alderdiak sartzeko eta bueno, hori nik uste interesgarria izan daitekela agente guztientzako eta baita ikasleentzako ere, kasu honetan lehenengo graduko ikasleentzat, baina bueno, egia da ba, plataforma hau eskura izatea interesgarria izan daitekeela. Eta, bueno, gero hezkuntza komunitatearentzako ba, laguntza sare espezifiko bat eraikitzea, ez? Eta hori nola egin? Hori pues, luzatu genuen pixkat ba, liburu zuri horretan nolabait familia eta profesionalei ba, gomendio batzuk eskaintzeko eta larazteko.
Sekulako lana, sekulako ikerketa egin dozuna, benetan ondorio oso interesgarriak ataratakoak, ba, Vanessa Lantza, Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko ikertzailea eta irakaslea. Eskerrik asko Bizkaia Irratian egoteagaitik eta urrengora arte.
Mila esker zuei.